Evo, ta lekcija še govorim z... за процесите и комуникацията между тях и за многозадачната работа. Значи казахме, че процесът може да се разглежда като някаква машина, но не е реалната ваша компютърна система или машина, но някаква абстрактна машина, която е, примерно, програма на езика C, или пък който пише на друг език, на Python, ако пишете, програма на езика Python, пусната да се изпълнява върху вашата операционна система или компютърна система, както искате го толкова и това. Съвременните операционни системи и на практика всички, дори най-маничките, са многозадачни. Какво означава това, че едновременно в вашата компютърна система се изпълняват няколко процеса, колкото е необходимо. И това не е само на лаптопите, ами в разни малки устройства, които имате вкъщи, да кажем ADSL модема на, ако имате такъв вид връзка към интернет, GSM-ите също имат операционна система и при тях няколко процеса се изпълняват едновременно. С тях може да се свързвате с интернет, можете да говорите, да водите разговори и едновременно да правите и снимки, да кажем. И такива приложения вървят и на тях. Тоест всички съвременни системи са многозадачни и сега ще опишем в общи линии как протича процеса на управление на задачите в операционната система. Първо казахме, че всеки процес е хубаво да си има собствена памет и собствено устройство. И собствен процесор, така да се каже. Т.е. си абстрактна машина, но трябва да има някой, който да смята за него. Това е процесора. Трябва да има памет, в която да се записва данните. И трябва да има входно-изходни устройства. Това е за процеса, какви атрибути, какви притежания трябва да има той, за да работи. Паметта, аз ще направя специална лекция за нея, но ви казах, тя се разпределя така, че операционната система така разпределя, че реалната памет на компютърната система да се разреже с едно на парчета и на вашия процес, на всеки процес, който работи, да му се даде едно парче, което не се покрива с парчетата на другите процеси. Паметта се разделя в най-чистия смисъл на думата. Процесора също трябва да се раздели, защото този процесор, който е на вашия процес даден, той ще бъде всъщност някакси ще бъде процесора на компютърната система. Вашата компютърна система може да има няколко процесора, ама не са много. Лаптопите ви колко процесора имате? Това, например, колко има, знаете ли? Да. Да, колко ядра? 4 ядра. Значи, най-модерните процесори, най-модерните компютри имат някъде към 4 ядра май. Не знам дали продават вече с повече.
Има с по 16.
16 има ли вече? Да. Но то са някакво малко число. Нали, ето тук на моята система, вижте сега съм пуснал тук едно средство за разглеждане, кои процеси върват. Това е моята компютър. Това е Linux някакъв, тук върви на моя лаптоп. И тук това е списък на процесите ми. И вижте колко са. 166 процеса вървят в момента. Почти нищо не съм пуснал. Един бросер и една записвачка на звук да записвам лекцията, какво ви говоря. Но има 166 работещи процесори. А пък моите процесори също са малко. Те са 4 процесора имаме, 4 ядра. Тук показват колко са натварени това училище. Значи, няма как на всеки работещ процес да му предоставим отделен процесор. Това не е възможно. Дори в колкото и мощна система да имаме, съвременните операционни системи са така доста разточителни в броя процеси, които генерират. В Windows може да се гледат процесите с Task Manager, ако знаете откъде се пуска. Възниква проблема как да предоставим на всеки процес някакъв виртуален поне процесор, някакси въображаем, той няма да е целия. И тук решението е, че реалният процесор на системата е реал, или реалните ядра, които са тук, сега с моя компютър имам 4, но едно, две, три или 4 ядра там или процесора, които има вашата машина, те се развиват и се предоставят на процесите на малки интервали от време. Ако това е времето, тук ако тече времето, така отгоре надолу го нарисуваме да тече времето, а това са ви процесорите, това да кажем е CPU 0, CPU 1, айде да предположим, че имам машина с 2 ядра, с 2 процесора или с 2 ядра. Времето се нарязва, сега едно е този процесор, му се нарязва работата на парченца и на този. Се нарязва на парченца, на такива кратки интервали и във всеки интервал се пуска да върви някакъв процес. Тук да кажем се пуска процеса P1, тук се пуска да върви P2, после тук се пуска P3, P4 да върви. И така се редуват. Но тези интервали са толкова кратки, че за една секунда се изреждат няколко пъти всички процеси да минат през процесорите и всъщност процесът, който ме интересува, примерно този, който рисува тая картинка, той е един от 166 процеса и ще му се даде тук, да кажем, е тук в това интервалче и в това той ще работи. Но ако тези интервалчета са кратки, в рамките на една секунда няколко пъти ще му бъде предоставена възможност да работи и ние ще си мислим, че нашия процес работи гладко и си има собствен процесор. А то не е тъй, той няма собствен процесор, но от време на време му се дават реалните процесори да ги ползва. Входно-изходните устройства на процесите са тръбите всъщност. Тръбата, аз предната лекция ви разказах, тя е нещо като комуникационен канал между такива виртуални процеси. И тук в тази лекция ще видим точно как става горе-долу, да се изясним как става работата на процесите, тръбите и разпределянето на времето между реалните процесори и виртуалните процеси, как се извършва. Този процес се нарича времеделение на предоставяне на реалните процесори да бъдат ползвани от виртуалните, от абстрактните процеси. На английски таймшеринг, измислен е някъде около 1960 година от големия компютърен специалист, така известен, Джон Маккарти, Джон езика Лисп е измислил той и идеята за времеделението. Сложен тук въгъла, да не ни пречи, защото ще рисуваме картинка някаква. Сега ще нарисуваме една картинка, за да опишем процеса на вход-изхода, как влияе на времеделението и на комуникацията между процесите. Най-простия случай. Значи имаме два процеса с едно. Това ще е процесът P, тук е процесът Q и те да си говорят. Нали? И то с една тръба, т.е. процесът P ще говори на процеса Q. Тук имаме една тръба и процесът P ще говори на процеса Q, ще прехвърля данни, когато се наложи. Как става това говорене? Ако пишете на някакъв език, в езика си, но квизец пишете вие, между другото. Моля? Си диез ли беше това? Е, това да. Е, така ли се пише? Ага. Как се пише байт? В файл или някъде?
Абсолютно.
С каква команда?
Еми, това е там през тази косове с косове.
Е, добре, ай, значи с... В... Аз на Паскал пиша, там с райт. Се пише обикновено в файл. Right. И тук се изписва символ, а тук се чете с read. Значи, има някакви конструкции в езика за програмиране, които ще ползвате. Сега put C или get C на C, може би някакви такива са. Или във вашия език си Sharp, там с някакво пренасочване, с някакви стрелкички пращате байтовите към някакви методи в обектите. Но все едно има се някакви конструкции в езика, които вече конкретно там казвате, че ще пишете в някакъв файл. Значи тук не е само параметъра C, но имаме още един параметър, файл дескриптор. Тук има read.rd. Файловия дескриптор всъщност описва тръбата, която точно е тръбата. Файловия дескриптор ви го създава операционната система, като отваряте файл или като правите нова тръба или нова връзка към интернета, ви получавате един номер, който е номера с едно на комуникационния канал, който ще ползвате, и той е предоставен на вашия процес да го ползвате. И да речем, че това е вашата тръба и той е нещо като такъв буфер, който може някакво количество байтове да напъхате и преди още другия процес да ги е прочел. Но този буфер е с крайна вместимост, той не е безкраен. Примерно има K празни места има в него, K набой празни поленца, в които да слагате вашите данни. И да проследим какви са вариантите за работа на двата процеса при някакъв ход иск. Ако буфера има празно място и този процес пише данни тук, те ще влязат в буфера и процесът ще продължи работата. Тоест, този буфер ще почне да се пълни. Ако той се го представим като една поредица от парчета, първото парче ще се напълни, после второто и така. Ако този процес купък иска да чете данни, той ще взема първите записани данни, ще ги взема и ще освобождава местата. Нали, тук е едно, като чете данна, той ще изчисти поленцето и ще си я прибере данната при него. И пак ще се продължи да работи. Изобщо при тази ситуация, когато има празни места записани или има в вкаране данни за четене, и двата процеса, като стигнат до съответната входно-изходна операция, се извършват и продължават нататък. По-интересна е ситуацията, когато всичките, да кажем, поленца, то се е написал вече капъти, някакъв цикъл тук се върти, капъти е написал в буфера данните, в тръбата, обаче иска още да пише. Тогава какво се случва? Ами, то няма как да пише, защото буфера е пълен и операционната система всъщност най-добре е да този процес въобще да спре да работи. Временно поне, докато не се освободят тук позиции в буфер, в тръбата. Този процес значи трябва да влезе в някакъв режим на изчакване. И тук вече се сблъскваме с понятието състояние на процес. Значи процеса, състоянието на процеса са такива. Най-обичайното е да работи, да смята нещо. Това е running, се нарича това сте. Второто възможно състояние е е waiting, т.е. когато извършва входно-изходна операция, обаче няма възможност да извърши по някаква причина. Примерно едната причина е буфера, който иска да пише, да е пълен. Или ако иска в интернета да кажем да чете данни, Skype клиента ви, се говорите с някакъв приятел. И ви чакате той да напише нещо, Skype клиента също. Но приятелът ви в момента пуши, да кажем, или бира и не пише нищо на клавиатурата си. Тогава вашия Skype клиент е в такова чакащо състояние. Той чака да получи данни, но не получава, защото от срещния процес не му е пратил нищо. Значи, това състояние waiting е състояние, при което процесът е активен, т.е. стартирана програма, обаче тя е стигнала до входно-изходна операция, която не може да бъде завършена в момента. И в този случай процесът, който е в такова състояние, той няма смисъл да му създава процесорно време. Това е много важно да го разберете, че това е ключов момент в работата на операционната система. Значи, когато е в такова състояние да очаква някаква входно-изходна операция да приключи, няма никакъв смисъл процесора да му създава там парчето от процесорно време, защото той така или иначе нищо няма да направи през него, докато в буфера не настъпят някакви събития и има готовност на входно-изходните данни. И същото е за четящия процес. Той, ако има данни, ще ги чете и ще продължава да работи. Ако обаче се изпразни целият буфер, т.е. всички поленца тук станат празни, а е дошъл до операция четене, той пак няма смисъл да работи въобще, защото буфера е празен и от някакви външни фактори зависи в буфера да се появят данни. Т.е. той трябва да спре, докато се появят някакви данни в буфера. И операционната система използва и тези входно-изходните канали или други такива комуникационни обекти, точно да синхронизира работата на процесите. Да ги включва и да ги изключва, нали, когато те преминат през такива входно-изходни операции. Всъщност самата входно-изходна операция, тя не се извършва от процеса пряко, както все едно не е в обичайния ритъм на смятане на вашата програма, ами като се дойде до такава входно-изходна операция, тя се извършва от ядрото на операционната система. Самия процес се обръща към ядрото и му казва, аз искам да пиша в един буфер. И ядрото казва, да, ама буфера е препълнен, ти не може да пишеш в него и аз ще спра сега, ще преспа. Или sleeping също може да се каже, че и това състояние. И ето сега вижте, в моята операционна система имам 166 процеса, обаче има 2 running и 164 sleeping. Т.е. този механизъм на управление на превключването е осигурил, че 164 процеса въобще няма какво да им се дава процесорно време. Те ще стоят, ще чакат да настъпят необходимите входно-изходни събития в такива тръби, буфери и така нататък, а пък само 2 работят. Т.е. моите 4 ядра са напълно достатъчни да работят всеки процес, който наистина има нужда от процесорно време, да му се предостави цял реален процесор или ядро, за да работи. А останалите седат в някакво преспално състояние, защото така или иначе за тях няма работа в момента. И ето те тук се виждат кои работят, ето тук някъде буквичката Р. Ето това, дето рисува и тия картинки работи, другите мая са път, които са в главната част. Тук друг важен момент е, че изцяло от канала зависи от този входно-изходен канал, кога да спре и да пусне тия процеси. Тоест, тези процеси веднъж като са се задънили тук с този канал да не могат да работят, защото чакат да се освободи място в него, те вече няма нужда никъде другаде операционната система да пази информация за тях, може информация за състоянието им да бъде запомнена в канала. Т.е. в самия канал има някакви структури от данни, които поддържат информация, кой процес са преспали, за да знаят кога да го събудят после, когато са освободи място. Също и той, който чете, той пък ако няма кой да чете, ще се преспи и информация за него ще се запише пак в канала и при извършването на входно-изходната операция може да се промени състоянието на канала. Т.е. като постъпи новата информация, този ще бъде събуден, защото вече ще има кой да прочете. И тая технология на управление на кои процеси да са работещи и кои да са преспани, зависи от входно-изходните канали и така се управляват процесите в една операционна система. Това е основният механизъм. Ние ще имаме специални лекции за как се правят тия неща, но тук само ще отбележа още едно интересно свойство на тия комуникационни канали, че всъщност те са някакви места, които процесите ги ползват съвместно. Като говорих за процес в началото, аз ви обясних, че всеки процес има собствена памет, която си е само негова и той никой друг не я пипа. Но при входно-изходните операции изведнъж се оказва, че процесът пише в някаква памет, която други процеси също ще ползват или ще пишат или ще четат. Тоест, и този буфер, той е някакси обща памет между двата процеса. И за да не стават бели, те операции read и write се извършват от ядрото на операционната система, защото само тя може такива общи места да ги управлява, за да не стават неприятности. Всъщност тези входно-изходните канали, те са някъде ядрото ги управлява, понеже там вече процесите, като почнат там да си вършат някаква работа, те изведнъж се оказват в ситуация да ползват съвместно общи блокове памет. И тогава стават страшни събития, на които ние ще посветим отделни лекции да опишем какво се случва, когато трябва няколко процеса да ползват такива общи парчета памет. Но за сега, нали, за управлението на процесите, това е основният механизъм, който ги превключва и той зависи от това кой е готов да работи и кой не е готов да работи поради наличието или липсата на входно-изходни събития. Този механизъм обаче не е достатъчен и сам по себе си не е достатъчен чисто да работи на операционна система. Можете ли да ми кажете защо? Някой може да се сети. Той начин осигурява всички, които имат да смятат нещо, да поддържаме за тях състояние running, т.е. да поддържаме информация, че имаме примерно 5 или 10 процеса, за които трябва да са в работещо състояние, ако има свободни реални процесори, да им го предоставим. И останалите, които чакат входно-изходни събития, да са в състояние sleeping или waiting и тях да сме ги спрели, да сме записали информация в съответните буфери за това. Но този механизъм ще не осигури, че ако настъпи някакво входно-изходно събитие, евентуално един процес ще бъде преспан, друг ще бъде събуден. Той ще стане замяна на един работещ процес с друг. Но той не ни осигурява ритмична смяна между процесите. Ако имаме примерно 5 процеса, и 4 ядра, 4 реални ядра на компютърната система, и тези 5 процеса са в running състояние, т.е. те смятат нещо, но са зациклили. Те 4 от тях ще са пуснати. Значи 4 от тези 5 процеса, 4 ще работят, защото ще сме им дали 4 ядра. Но ако тези 4 се зациклят и не извършват никакви входно-изходни операции, те нямат шанс да се сменят състоянието, т.е. да минат в състояние на приспиване. И ще взема 4-те ядра и 5-тия процес вече никога няма да му се предостави кванта или частичката време, за да си смята там, каквото му предстои да смята. И трябва да има още някакъв допълнителен механизъм, който да извършва всички смятащи процеси. Някой като се задържи да смята много, да го изключи и да предостави процесорното време на друг, който не е смятал отдавна. Компютърната система няма да начин да разбере как един процес се е зациклил. Това го обсъждахме, които преди две години са ми слушали там лекциите за изчислимост, ама нали, това е сложен проблем. Не може да се разбере един процес дали се е зациклил, защото има грешка в програмата или е зациклен, защото смята нещо много важно. Това няма как да бъде разбрано. И трябва някакъв специален механизъм и такъв механизъм има, но той е малко хардуерен механизъм. Значи във всяка компютърна система има някакъв вид хардуерни устройства и жици, които предизвикват прекъсване на работата на процесора, на текущата програма и пускане на друга програма. И този механизъм на прекъсванията той е бил измислен най-напред да обслужва входно-изходни операции, за да стане по-удобно програмирането. Прекъсванията са закачени обикновено към някакви входно-изходни устройства. Клавиатурата, примерно, диска, мишката. Защото не е необходимо вашата програма непрекъснато да проверява дали има натиснат клавиш на клавиатурата и ако има натиснат да го прочете. Това излишно ще усложни работата и ще трябва да вмъквате такива фрагменти или цикли за проверка на входно-изходните устройства, какво са направили в най-различни места от вашата програма, което е обременително. И хората още така в ранни години са сетили, като си работи една програма и се смята, тук е смятащата програма, все едно тя ползва процесора и така тук е времето, ще го чертая така, че върви. Тя и тук се смята, използва процесора. Обаче, някакъв човек, който седи на клавиатурата, натиска клавиш. Натиска клавиш, някаква жица спира, това се нарича прекъсване, сигнал за прекъсване постъпва, спира се изпълнението на вашата програма и се пуска друга програма, която е специална програма, която е драйвера на клавиатурата, клавиатурния драйвер. И се нарича обработчик на прекъсването или interrupt handler на английски. UHH. Специално за клавиатурата, примерно. Тая програма работи известно време, тя прочита клавиша, който сте натиснали, записва го там на някакви места в компютъра и след това може да върне управлението отново на вашата програма да продължи да смята. Така, тези прекъсвания осигуряват на входно-изходните устройства възможност да се намесят в работа на компютърната система, да съобщат, че нещо важно се свърши. Или пък дисковия контролер, ако сте му поръчали да прочете някакъв сектор от диска, някаква част от информацията на диска, той има много време да се мотае, докато я свърши. И му поръчвате, стартирате операцията, той тръгва да си мести главите диска, да ходи да търси къде е сектора, да се позиционира, да чете. И когато я свърши цялата работа, той прави прекъсване и казва, ето аз съм готов. А пък докато я върши, вие можете вашата програма да смята нещо друго полезно. В тази цел са били измислени прекъсванията и те и в момента, голяма част от тях, затова се използват. Всичките, освен едно, са предназначени за управление на входно-изходните устройства, да могат да съобщават на вашия централен процесор или процесори, че нещо е настъпило като събитие по входно-изходната система. Във вашите компютър има система от прекъсвания, която генерира примерно 16 различни прекъсвания и ако не са достатъчни, някой от тези прекъсвания може пък да има параметър, който да казва, примерно USB устройствата, всичките генерират едно прекъсване и вече самия обработчик, самата програма, която го изследва, кое е станало, той пък анализира кое точно USB устройство е пратило данни или иска да, или е записало тези резки монтажи. И когато хората почнали да правят сложни операционни системи, дето да работят няколко процеса едновременно, или поне да имитират, че работят почти паралелно така, те въвели и измислили едно специално прекъсване, което се нарича таймер. Часовник. То не е свързано към никакво входно изходно устройство. Всъщност свързано е към един брояч, който не е входно изходно устройство, защото не ме интересува каква е стойността му, нали, колко брои. Той е някакъв брояч, цяло число някакво записваме в него поначало и той почва да го намалява. Намалява го на всеки такт на процесора, например, да намалява с единица. И когато стане 0, предизвиква прекъсване. Той е спирал работата на текущия процес и започва да работи програмата на таймера. В нея, разбира се, броячът пак се връща в начално състояние, за да може при следващото отброяване пак да се получи прекъсване след известно време. Но другата важна работа, която може да свършите в това прекъсване, е да смените процеса вече да не е тоя, да не се връщате да продължите изпълнението на този процес, ами да изпълните някой друг. Всъщност е това прекъсване на таймера, операционната система го използва, за да може да превключва един активен процес с друг. И тук това е... Така се осигурява ритмичното превключване всъщност, когато входно-изходните канали не го осигурят, когато някакъв процес дълго време работи, пък не е извършил входно-изходна операция, тогава е това таймера, като се пусне, като види, че от предното се прекъсва, не се един и същ процес работи, той казва на операционната система, явиш там, ако искаш, този процес не го пускай отново, ми пусни някой друг. И тогава вече тук управлението няма да се предаде на, ако това е нашия процес P, а пък тук има някакъв друг процес Q, който чака. Той тук само чака. И тук вече таймера ще върне управлението на вече не към процеса P, ами към процеса Q. И тук вече ще работи процеса Q. След това пак таймера ще сработи след известно време. Управлението ще мине към него. Той ще направи съответните анализи и ще прецени, че трябва отново да се стартира процеса P. Значи тук в този интервал ще работи процеса P. Тук работи таймер. Тук в този интервал работи процеса Q. Тук пак работи таймер. Тук пак се включва процеса P. Става едно редуване. Като това времето на таймера се брои за време, в което работи ядрото на операционната система. Централната, най-централната, най-дълбока част на операционната система е точно тая, дето превключва процесите. Тук също през входно-изходната операция, ако се препълни буфера, процесът P се изключва и тогава операционната система директно пуска процеса Q. Но вижте, има тук една разлика. Значи при тая смяна от P към Q, да кажем, или към друг процес, когато буфера е пълен, смяната се извършва доброволно. Самия процес е предизвикал по време на работата си и поради това, че входно-изходната операция, която иска да извърши, не може да се извърши, той казва, аз повече не искам да работя, пуснете някой друг. А пък, когато работи таймера, прекъсването на работата на процеса е принудително. И всъщност системите, истинската модерна операционна система трябва да притежава задължително такъв принудителен процес на прекъсване, нарича се preemptive на английски. Какви въпроси имате ли? Още един коментар ще направя само преди да завършим. Той в следващите лекции по-подробно ще го обсъждаме това. Значи е това процес на прекъсване и пускане на различни части, на различни нишки или процеси, които да... Това се, може да ги наричаме нишки, е тези, всеки от тези процеси или обработчика на прекъсването на таймера или други прекъсвания, които работят. Казахме, че тук е доброволно сменянето на нишките и то става в момент, в който програмата знае какво прави. И тук е, смяната е някакси предварително известна, че може да настъпи на управлението. Докато тук е неизвестна, т.е. процесът P, той работи е в този момент и след това чак тук. А тук помежду тия два момента работят някакви други процеси, системни или потребителски. И всъщност, даже да има само един процесор в нашата система, всеки процес не е наясно, докато той смята дали между две отделни операции в неговата работа някой друг не е смятал. Това също е хубаво да го... Значи ако процесът P има команди, тук е P1, P2, P3, някакви елементарни операции, които той прави. Инструкциите в компютърната програма или в нейната компилирана версия, машинните инструкции. На теория всичките тия неща се изпълняват една след друга и наистина е така, или в неговата си памет, когато се развият действието. Обаче, ако ползва някаква обща памет с други процеси, той не знае дали между две команди, P2 и P3 примерно, не е ясно дали тук не се пъха някакъв друг процес да работи и ако се пъхне, ако те двата имат някаква обща работа да вършат, дали няма да повредят някаква обща памет, ако достъпват, дали няма да я повредят. Всъщност ние в следващата лекция ще изследваме точно какво се случва в такива ситуации и как се спасяваме от нещастия. Но тук коментарът ми е за това, че някакси е този механизъм на превключване прави компютърната система дори с един процесор да изглежда така, сякаш работят едновременно много процесори. Всъщност, за тези процеси изглежда и въобще отвънка погледнато изглежда, че нашата компютърна система не е с един процесор, ами е с толкова процесора, колкото са нишките. И всяка нишка, всеки процес, все едно, че си има собствен процесор и че те работят така, че не можем да разберем кой кога точно изпълнява инструкция и коя инструкция преди коя се изпълнява между, в различните ниши. Нали, тук е процеса Q, Q1, Q2, Q3. Е тая поредност на изпълняване във всеки процес вътрешно си върви и в другия върви. Но ако разгледаме двата процеса, примерно P2 и Q3 инструкцията, не можем да кажем коя се изпълни преди коя ще се изпълнява или след коя. И изглежда логически, че имаме много наброй процесори, които изпълняват, всеки от тях се изпълнява неговата си нишка, но те не са синхронни във времето. Не можем да разберем кое кога става. И когато искаме да правят нещо общо, някаква обща работа да свършиш, ще трябва да вземем специални мерки, за да се свърши тази работа коректно. Но това нещо ще го обсъдим в лекциите, може би утре. Ако е рекал Господ. Сега, имате ли някакви въпроси до тук? Нещо неясно. Ако нямате, за днеска да свършваме.
Спасибо. Добре, господа.